Kun Washington DC raka darbu sagale America sagantafan oromoti. Bakaran hordofa jirtan marat nageenya keenya sahagawu hordofoota keenya guyyaan har'aa wixata adoolessa 24 bara 2023 akka moltan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka waliin turtan kan isin affeeru keessumees kan keessanaa dhaansisbee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhaabbati mirga namoomaa kan Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo toorumba kan mootummaan seeraan ala jiru jedhe akka hiiku gaafate. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Finfinneetti dippiloomaatii Chaayinaa wajjin wal gahan. Kasambata dabre jalqabame torban tokkoo fichifuu feestivaaliin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Ottaanaa ilaalchisuudhaan kan qindeessan qophii ispoortii haqaa keessatti dhiyaata. Kanneeniif gabaasaalee kan biroo haqaaf qindaa'e akka hordoftan sin affeeraa amma gara ujiitti dabarsa.
Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixataa har'aa waliin anjaalannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota walloo lamaan jechuunis magaalota Waldiyaa fi makaana Salaam keessatti dilbata kaleessaa jechuunis adoolessa 23 bara 2023 humnoota nageenyaa fi gareewwan seeraan ala hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni sadii du'uu namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Doktorri hospitaala Waldiyaa akka godina walloo kaabaa maqaan isaanii akka ifan baane gaafatan akka jedhanitti sanbata darbeerraa eegalee namoonni nagaa fi miseensonni humnootii nageenyaa hospitaala seenanii jiru. Gama biraatiin godina walloo kibbaa magaalaa makaana Salaam keessatti namni tokko ajjeefamuu maddeen hospitaalaa ibsanii jiran. Mootummaan gareewwan seeraan ala hidhatan hiikkachiisuuf akkasumas miseensota humnoota addaa naannoo sanaa caasaa nageenyaa adda addaa kabiyyattii keessatti makuuf murteessuu isaa sana hordofuudhaan haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa hammaatee jira jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa kan paartii kooministii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, lachuu tumsa biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru jaallanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa kan paartii kooministii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, gamlachuu tumsa biyyootii lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru. Miseensa biiroo siyaasaa koree giddugaleessa paartii kooministii Chaayinaa akka ta'an Waang walgahii 18ffaa gorsitoota nageenya biyyoolessaa fi bakka bu'oota olaanaa kan nageenya gurmuu biyyootii BRICS jedhamanii Afrikaa kibbaa keessatti walgahii gaggeeffamutti imalaatu jiranii Itoophiyaa daawwatan. Itoophiyaan yeroo rakkoo ishee mudatetti deeggarsa cimaa Chaayinaan gootee fi yoomiyyuu kan hin dagatamne ta'uu kan hubachiisan muummichi ministeera Abiy Ahmed Chaayinaan michuu guddaa fi amanamtuudha jedhaniiru. Itoophiyaan yaada misoomaa fi muuxannoo Chaayinaarraa barachuun qonnaa fi guddina dinagdee saffisaan of danda'uuf karoora jiru galmaan ga'uuf misooma magariisaa fi itti fufiinsa qabu dagaagsuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Waan gama isaaniin Itoophiyaan biyya Afrikaa guddittii dhiibbaa barbaachisu qabdudha jedhan. Chaayinaa fi Itoophiyaan akka michuu tumsa tarsiimoo bal'aa ta'etti kaayyoo fi hawwii waloo kan qaban yoo ta'u, bu'uuraalee kan akka sagantaa Chaayinaa biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa waliin wal argisiisuuf gootuuf akkasumas ijaarsa daandii fi fooramii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa jalatti tumsa bu'a qabeessa ta'e gaggeessuun barbaachisaa akka ta'e Waang ibsaniiru. Aangawaan Chaayinaa kun jimaata darbe itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haaja alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnoon waliinis wal arganii jiran.
Gargaarsi midhaan nyaataa ugguramee jiru uummata gargaarsi nyaataa akkaan isa barbaachisu hedduu kan naannoo Tigraay keessa miidheera jechuudhaan bulchiinsa yeroo fi kan Tigraay beeksisee jira. Komishina qindeessa yeroo balaatti hoogganaan kutaa dursee akeekkachiisu Gabra Egzaabiyeer Arraagaa'u VOF akka himanitti har'a ijoolleen umriin isaanii waggaa shanii gad jiran amma sababa hanqina nyaataan du'aa jiru jedhan. Komishinin mirgana mooma Itoophiyaa dilbata kale saayib sabaaseen mootummaaf qaamotiin gargaarsa namooma gargaarsa hatattamaa barbaachisu kan uummata miidhaan irra ga'e yeroon akka isa dhaqqabu gaafatee jira. Gargaarsi kun adda cituun uummata duruu miidhamee jirurraan dhiibbaa hamaa geessisaa jedha komishinichi. Ijoolleen umurii shan gadi jiraniif maanguddoonni akkaan miidhamuu isaaniif hanqinni nyaataa kun immoo du'a ittisuun danda'amu dhaqqabsiisaa jechuudhaan komishinichi beeksisee jira. Gara oduutti aanutti naaceen immoo bulchiinsi naannoo Gambeellaatti wal dhibdee sabaaf sablammoota gidduutti itti fufee jiruun namoonni hedduun ajjeefamu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa dilbata kaleessaan beeksisee jira.
Ibsi komishinichaa akka jedhutti qorannoo ji'oota lamaan darbanirraa eegalee gaggeessaa tureen hedduun ajjeefamanii akkasumas qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii mirkaneessee jira. Kana malees naannoo tokko tokkotti sababa walitti bu'iinsa uumameen gandoonni guutuun gubataniiru. Qabeenyi saamamee kaan barbadaa'eera jechuudhaan ibsee jira. Komishinni kun garuu lakkoofsa namoota ajjeefamaniif buqqa'an akkasumas baay'ina qabeenyaa barbadaa'e ifangoone. Ibsi bahe kun akka jedhutti gareewwan hidhatan kan saba Anyoowaatiif Nuweer akkasumas gareewwan hidhatan kan mooraa baqattoota keessaa fi Sudaan kibbaarraa ta'an walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaataniiru. Ittaanaa Komishinarra Olaanaan kan Komishina Mirga Namoomaa Itoophiyaa Obbo Raakeeb Massalee Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo Gambeellaa keessatti nageenya lubbuu dheeratu argamsiisuuf waldhabdee sabaaf sablammoota lamaan gidduu jiru furmaata waaraa barbaada jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaasee jira.
Of wareegaan wixata har'aa ganamaa akaadaamii waraanaa Jaallee Siyaad kan Moqdishoo keessatti uffata dhuka'aan guutame uffatee dhoohinsa dhaqqabsiiseen lubbuun namoota hedduu darbuusa maddeen himanii jiru.
Hojjetoonni waraana ta'an ciree nyaachuudhaaf hiriiranii osoo jiranii balaa kanarratti qiyyaafatee geessise. Qondaala waraanaa tokko ifatti miidiyaatti dubbachuuf hayyama waan hin qabneef jecha eenyummaan koo akka hin ibsamne jechuun gaafatan akka jedhanitti haleellaa kanaa yoo xiqqaate loltoota 20 akka ajjeefaman kurnootaan kanneen lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoota madaa'an keessaa muraasni miidhaan lubbuu sodaachisu irra ga'eeras jedhan. Gareen hidhattoota Al-Shabaab haleellaa kanaaf battalumatti itti gaafatamummaa fudhateera. Gareen kun ibsa karaa teelegiraamiin kenneen namni of wareege loltoota kanarratti xiyyeeffatee akka ture hime. Al-Shabaab dhoohinsi kun loltoota 73 ajjeese 124 ammoo madaa'u kan hime ta'us odeeffannoon kun maddeen walabaa biraa mirkaniin arganne. Namni balaa kana geessise uffata waraanaa uffatee akka ture qondaalli kun dubbataniiru.
Xiyyaarri siviilotaa dilbata kaleessaa Sudaan bahaa keessatti kufee loltoota 4 dabalatee lubbuu namoota 9 galaafachuu waraanni beeksisee jira.
Balaa xayyaara Antonov mudate kanarraa daa'imni tokko lubbuun hafuusaa humni waraanaa beeksisee jira. Balaan kun kan mudate yeroo Sudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa gidduutti waldhabdeen jalqabame guyyoota 100 guuteetti. Lolli kunis lammiilee Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman akka dhiyeessan dirqisiiseera. Sudaan keessatti waraanni guyyoota 100 guute kun lubbuu namaa fi bu'uuraalee misoomaa irratti miidhaa hamaa geessiseera. Garuu gara fuula duraatti kana caalaa hammaachuuf jira jechuudhaan Sudaanitti daayireektarri kaawunsilii baqattootaa Noorweey Wiiliyaam Kaartar dhaabbata oduu Associated Pressiif himaniiru. Naannoo sana guutuu balleessuuf carraa qaba ka jedhan immoo Sudaanitti daayireektara dhaabbata gargaarsa sadarkaa addunyaa Care International David Macdonald turan.
Dhaabbanni mirgoota namoomaa falmu Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo 7 kapoolisiin Oromiyaa waajjira poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala waggootaaf hidhee jiru jedhe akka mootummaan hiiku gaafatee jira. Human Rights Watchitti ittaantuun waajjira damee Afrikaa Latisha Baadar namoonni kun erga mana murtiitti dhiyaatanii eega yakkarraa bilisa jedhamanii booda hanga yoonaa hidhaa jiru. Kanaanis dhibee fayyaaf saaxilamanii jiru jedhan jechuudhaan VOA'tti himanii jiran. Abukaatoon namoota kanaa Tuulii Baayisaa fala namoota kanaaf barbaaduuf himata waajjiraalee mootummaatti iyyannee deebiidhamnee jedhu. Dhimma kanarratti qaama mootummaarraa deebii argachuuf yaallee hanga ammaatti hin milkoofne. Galmoo Daawit dabalata qaba.
ibsanyu marais wacharra ke satti kan yeraman angauta adda bilisumma oromo torba kan ergabar kuma lama damaz hidajiru jedamanida abdi raggasa dawita abdata lemi benya mikael boran kenisa ayana gadawul jirrafi gadagabisa yero garagara manni murti bilisa ajechalle kisus policy norome agaru yakkamale waggota fide wanjiru fi amas motuman ethiopia sirna aqabi yetifo yesu qabaje dejira human rights watch Latisha Bader, Tiantu Wajra Demi Afrika kan Human Rights Watch BOF, namun nukun himatamali aga sida aturun, Sera Ethiopia TV, Sera Idla Dunya, Kansar Beje Tijirti.
Well, basically, what we looked into was the situation of these seven individuals, some of whom have now been in detention for 3 years.
Akaljit Latisha, kanuti gabasa kanan lalle, namut turban, ganna sarindarban kanai damai lalchiseti. Hidan isaani kan jalkabe watabajji kuma lama biddamar raayega leeti. Ega kannuti keesta irratti xiyyeeffanne mirga akka argachuu namoota kanaa dura sarbamaa tureedha. Imanni namoota kanaa adda adda ta'usi wanni hubatamuu malee namoota kanaa manni murtii akka lakkifaman ajajee jira. Kanaaf mootummaan seera irratti hundaa'ee namoota kana lakkisuu qaba. Gama biroon namoota kana keessa rakkoon fayyaa kan isaan mudatellee waan jiranii fi aangaa'onni biyyattii atattamaan warra kana lakkisuu qabu jettee jirti. Dhaabbanni Human Rights Watch ibsasaa keessatti ammas qaamonni seera eegdota mootummaa namoota yakka malee jumlaadhaan to'annoo jala oolchaa akka jiran siyaasa dhoof jechasii himanni namoota irratti dhiyaataa jiraachuullee eere mootummaan sirna haqaa biyyattii fooyyessuu bara 2018 musii agayoonaa garuu rakkichi kun bakkuma jira jedhee jira.
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akazjet laitishi anamas. Ala Abiy Ahmed ango kabate namoni da turan edun lakifamani turan. Olei tumbulin, barakumala mafkuda sagali kasun, na anno rumia kesumali ta urumiati, lule tigrai wali walkabates, alatoni tigrai sedun, hida mumuda teture. Achis na anno amarat, dienye kana, hida ambayi na ndaballa tejira. Kana barakumala mafkuda sagali kase, wantinu tigalmi sadufne, ammasna mwone dimshashani da mwone tifufusati. Arras kanargajiru, na mwone edun sera male hida ajira achu, darbesa katate angawuta kanarra arganuti, mani murti bilisa sinjadule, namni Ethiopia kesati, bilisa ta di sumala akan jeru dejichun dubatti obbutuli baisa abukato angauta adabli summa oromo burayu wajira polisi dajiraniti
halisani dajirani otumman jara kana bajeta tokoyun kabu nyata sindesu fi waya sindesu fi wantene desu wanta sanke sabulan qofa mana hidasana qofa jechula kana kuna monnikun mana yalas motumani yalchisan jiru nyata sargachan jirani wayyaa sargachan jiranii kana namootu madaxitti toleeti amma dandee gargaara jechuudha. Keessumaatii namoonni kun yeroo mana hidhaa galan fayyaa turanii manuma hidhaa sana keessatti dhukkuba adda addaatti saaxilamanii rakkoo hamaa keessadha kan jiranii maqaa dhawuudhaaf keessumaatii Taddasaa Ayyaanaa rakkoo dhibee guddaarradha kan jiru. Hundi isaanii namni dhukkubsanneen jiru amma namoonni kun hundi isaanii otoo gadhiifamanillee namoota miilaan deemanillee kiiloomeetira tokko fagaachuu danda'anii miti akka malee salaati. Talaa manni murtii bilisattiin jedhe kan abbaan alangaa namoota kana waanti himachiisu hin jiru jedhee talaa nuuf kenne kana bakki nuyi ittiin dhaqiin hin jiru. Piraayim Miniistar Ofiisiin fudhannoo dheenuurraa deebisee jira. Warri kaan garuu fudhatanittuma calli jedha. Amma gaa erga iyyanni kun galee olmoosti gara ji'a ja'a ol ta'a. Bifa jaarsummaa fakkaatuunis namoota. Itti erginee jirra garuu namni waa'ee dhuma jaloota kanaa nutti hin kaasinaa kan siin jedhu malee sababa kanaaf kana waan ta'aniif namni siin jedhu tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa dhimma kanatti gaafatamummaa kan qabu ministeera haqaa ture. Ministeera haqaatiif barreeffamaan galchinee isin waamnaa isinitti himna jedhanii iyyannaa keenya fudhatanii achuma lafa kaa'aniiti dhiisan.
Latisha Bader itaantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch dabalatee dhaabbilee mirgoota namoomaaf falman kaanis dhimma aangaa'ota adda bilisummaa Oromoo kana mootummaa gaafatanus deebii hin arganne jettee jirti. Dhimma kanarratti waajjiraalee federaalaa fi naannoo Oromiyaa kanneen akka ministeera haqaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaallus ni milkoofne. Garuu kanaan dura obbo Geetaachuu Taammiraat itti gaafatamaan biiroo kilaastara nagaa fi haqaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf dhimma namoota kana akkas jedhanii turan.
ganamni karaa diddaatiin yakkaanuun hidhama. Yakkaan shakkamee yeroo hidhamu galmeessa yeroo gabaabaatti qulqullaa'ee kan mana murtii dhiyaatu jira. Galmeessa yeroo dheeraa kan fudhatan jiraata. Adaduma kanaan kan seera jala turan hin jiru jechuudha. Kanaan alatti namni akkuma tammakaafte immoo galmee tokkoon bilisa ba'uu danda'a. Galmee adda addaa kan barbaadamoo jiraate immoo poolisiin qulqulleessa kan dhiyeessu ta'a. Haa ta'uuti kanas kamiinis yoo ta'e kamiin namni ragaan sirriitti irratti qulqullaa'ee yeroo seeraaf seeraan taa'e keessatti mana murtii dhiyaate. Seeraan waan inni seerri jedhu hojiirra oolutu irra jiraata kan jedhu jechuun akka kan keenyaatti jiru jechuudha. Kanaaf inni karaa fooyyeensa sirna haqaa ilaalle sun furmaata rakkoo kanaa taa'inneetu kan ilaalla.
Waxabajjii darbees koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala aanga'oota abaawwiidhaa jiran kana gaggeessitoota naannochaa waliin marii gaggeessuuf akka jiru dubbachuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Washington DC irraa karaarru sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma dabareen kaqophii ispoortiiti. Feestivaaliin ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa sanbata dheengaddaa adoolessa 22 irraa jalqabe hamma sanbata dhufu adoolessa 29 bara 2023 as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand naannoo Waashingtan DC'tti gaggeeffamaa jira. Feestivaalichi aadaaf aartii dabalatee agarsiisawwaniif gurgurtaa adda addaa kan of keessaa qabu. Karaa ispoortiitiin maal maal akka gaggeeffamaa jiru Bafaqaadu Morodaa dirree taphawwanitti gaggeeffamanitti argamuudhaan qindeessaa taateewwan Osfaanaa Baranaa Obbo Abdulaziz Tolola haasofsiisuun gabaasi qindeesse kunooti.
Feestivaaliin ispoortii Oromoo kan kaaba Ameerikaa erga jalqabamee waggaa 27 asiin Oromoota Ameerikaa kaabaa keessa jiran biratti taatee waggaa waggaadhaan eegamudha. Baranasi as Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand koonyaa yookiin kaawuntii Montoogomorii mana barumsaa olaanaa Beeleer jedhamu keessatti taasifamaa jira. Sanbata dheengaddaatii jalqabee torban kana keessatti taateewwan ispoortii adda addaatu deema. Taateewwan aadaatii fi aartiillee ni jiru. Garuu sagantaa kanaa fi kan irratti xiyyeeffannu ispoortiidha. Obbo Abdulrazaaq Tolola qindeessaa taateewwan Osfaanaa Baranaati. Waa'ee akaakuuwwan ispoortii irratti hirmaatamanuu gareewwan meeqaa akka hirmaachaa jiranuu fi eessa eessaa akka dhufan akka nutti himanu asoosiifnee jirra.
Ispoortiin baranaa waa sadii akka of keessaa qaba. Ispoortii sakaaraa hin qaba. Ittaanuma baasketboolii hin qaba. Fiigiinsillee Abbabiqilaa Legasii fiigiinsillee hin jira. Sun karaa booddee irratti guyyaan karaa duraan naawusi goona. Wanni sadiin kunneen baay'ee tokko torba kan.
Maaliif baruma baranaan ispoortiidhuma kana sadantu jira? Maaliif itti dabaluun hin danda'amne? Akaafuu amma kubbaa harkaafaallee kubbaa tapha biraatti dabaluun maaliif hin danda'amne?
Akka karoorratti Osfaanaan waa baay'ee qaba. Kanammoo godhuu fi giraasroot irratti hawaasa keessatti dalaguus barbaachisa. Akka Osfaanaatti hawaasa keessatti maaliin wanti dalagamuun irra jiru waan jedhamu keessa akka karoorratti waan kaa'ame waan akkanaa kanatu keessa jira. Kanaaf giraajuwaalii waan akkanaa kun haphan ta'atiin hin deema. Fakkeenyaaf baasketbooliin Osfaanaan akka Osfaanaatti qopheessee hin beeku. Kanaan dura yeroo duraatiif akka Osfaanaatti baasketboolii duraan Portugoola malee akka Osfaanaatti wanti qopheessine tokko jiru. Kun amma yeroo awwaalaatiif yeroo duraatiif godhame. Kanaa dura ammoo ispoortii adda addaa irratti dabaluuf deemna. Kunimmoo akka karoorratti giraajuwaalii guddataatu waan deema jechuu barbaadetti.
Tole kubbaan miilaa tapha akaakuu tapha garee baay'een keessatti hirmaatudha. Barana garee hammamtu irratti hirmaatame kanarratti?
Divizhin B keessatti tiima 16 irratti hirmaata. Divizhin B keessa ammoo tiima 13. Akka waliigalaatti karaa tiima 29 barana asirratti hirmaata jechuudha. So every year ganna hundaayyuu dabalaatti ni deema. Fakkeenyaaf Norway irraa yeroo duraatiif Ameerikaa irraa Norway irratti hirmaate. Kanaadaa yoo ilaalle tiima 2 barana irratti hirmaate. Australiyaan yeroo duraa hin dhufne jedhaniitiin pirogiraama tokko tokkoon hojiin sheer godhaa turanii faayinaalii waan adda addaatiin irratti hirmaachuu hin dandeenye. Bal'ataatu maddeema. deem osfaanan ballataatu waan deemachu
amma ga Norway barana hirmaateera Australian barana dhufaniiru moo akkam
barana
ega jarri barana dhufne amma America kaaba keessarlee bahee baballachaa deemaati jira tapa garee tapa moo kanaaf yoo wanti osfaanan kaffalu jira
osfaanani division 1 division F division B yes trophy ni jira akka mallakaatitti illee moo haga kuma kudhani yeroo kamoo eeffannamoo hin danda'a yeroo tokko tokko gadi bu'ullee hin danda'a yeroo tokko tokko ol bu'ullee hin danda'a division B illee akkasumatti so waatu jira jechuu akkanuma jallisteetti nin oli qabeetti nin hin dorgomsiisu
dhumarratti osfaanaa barana kan isa bara darbeeti isa ka achaa nuti wajjin wanti adda godhu jira kan jettan
wanni adda godhu tokkoffaa yeroo hawaasni keenna COVID hin duuba 2021 wal dhufee waan yaadamee ol namni wal ga'eetiniin baay'ee tokko waan adda addaa irratti hirmaateetini baay'ee tokko gammadee addaan ba'e ganna dabreellee akkasuma ani wanni tokko akka nama tokkootitti wanni ilaalaatin hin jiru maaliin osfaanaan ganna gannaan dabalaatin hin deemu ispeeshaalii manisootati yeroo baay'ee dalagamaamin yeroo baay'ee osfaanaan manisootaa keessatti ka deemu manisootaa keessa ba'eetini magaalaa adda addaa keessatti osfaanaan yoo godhamu namni baay'ee tokko sodaata tokkoffaa faayinaanshaalii lammaffaammoo namni baay'een dhufee irratti hin hirmaatu jedhan yoo kabaranaa ilaallummoo opening seremoonii yookaan argitan taate baay'ee tokko waan expectin goone caalaa ta'e kanaafi wanni adda godhu tokkoffaa magaalaa manisootaa keessaa ba'eetiniin magaalaa DC kana keessa godhamuun waan guddaa tokko kanuyyuu gammachuu tokko jechuu kaleerraa jalqabeetini kalammataa ammoo every year yeroo waan adda addaa tiima adda addaa qabna amma fakkeenyaaf summer of yaadannoo jedhameetiniin torbaan kana keessa waan adda addaa hawaasni akkamiin yaadachuu danda'a akkamittimmoo waan dabreerraa ammoo yaadateetiniin immoo karaa dura akkamitti deemuu danda'a waa baay'eetu as keessatti deema kanaafi ganna hunda yeroo hunda wannuma haaraatu uumamu jechuu barbaadettiin.
Dorgommiiwwan kubbaa miilaa sanbataa jalqabeeti kan taasifamaa jiran diviziyoonii yookaan kutaa lamatti qoodamanii. Dilbata kaleessa diviziyoonii tokkoffaa yookiin A keessaa gareen risaa Oromiyaa fi gareen tokkummaa ofii B eeriyaa taphatanii risaan 8-0 moo'ee jira. Maddi walaabuu Dirree Dawaa 3-1 moo'e. Diviziyoonii lammaffaa yookiin B keessaa gareen Torontoo Oromiyaa garee Abdii Boruu 3-0 gareen Qeerroo Daalaasii garee Michuu Sabaa 2-0 yemmuu moo'u gareen Oromoo Kaalgaariitii fi gareen Caayaa Oromoo Noorweeyii 2-2 walqixa bahaniiru. Kuni akka fakkiitti kan fudhanneedha. Dorgommiiwwan guyyaa har'aas itti fufanii jiru. Amma guyyaa xumuraa sanbata adoolessa 29 itti fufu. Gabaasni ispoortii keenyaa kanarraa kanuma fayyaa ta'a.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa Ameerikaaf uummata ishee. Yuunaayitid Isteetsi San Diyeegoo keessatti gaggeeffamaa akka jiru agarsiisi aadaa kan kitaaba baacoo irratti hundaa'e irratti taatoleen Haaliwuud kanneen hookkara hojii dhaabinsaa irra jiran irratti hirmaanne. Gabaasaa Jeeniyaa Doluut qophii Ameerikaaf uummata ishee kanarraaf qindeessinee jirra. Kunooti. Agarsiisi beekamaan kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti jalqabameef yeroo ammaa biyyoota addunyaa hedduu wal ga'e kan koomikoon jedhu yaa'ii kitaabota baacoo kan aadaawwan adda addaa fiilmii agarsiisa televiziyoonaaf taphoota viidiyoof kan kana fakkaatan keessatti mul'atan irratti fuulleffatu kan bara 2023 kutaa Yuunaayitid Isteetsi San Diyeegoo keessatti jalqabamee jira. Kunis istuudiyoo fiilmii itti agarsiisan yookaan taatolee beekamoon irratti kan argaman miti. Hirmaattonni hangi tokko akka jedhanitti taatoleen Hooliwuud yeroo ammaa hookkara hojii dhaabuurra jiranii fi barreessitoonni koomik koon kan bara 2023 istuudiyoo fiilmii gurguddoof taatolee beekamoodhaan alatti San Diyeegoo keessatti geggeeffamee jedhan hirmaattonni tokko tokko hookkarri taatoleef barreessitoota Hooliwuud saganticha irratti argamuu dhabuun kitaabota baacoof agarsiisaawwan aadaa mul'atan kun. Gara hundee isaaniitti akka deebi'aniif carraa kennee jedhu. San Diyeegoon yaa'ii koomik koon jedhu
yaa'i aadaan beekamaa barreessitootaaf taatolee akkasumas taatoleef deeggartoota baacoo isaan barreessaniif fiilmiiwwan isaan qopheessan walitti fide. Taatolee fiilmii beekamuuf istuudiyoon fiilmii Yuunaayitid Isteetsi gurguddoon sagantaa kanarratti hin hirmaanne sun garuu taatolee kitaaba baacoo fiilmii huccuu aadaa uffatamee dhiyaatan hambisuu hin dandeenye.
I'm 62 years old. That's why I say at any age, it's never too late. We all want to enjoy life, and what better way to do it?
Judge cosplay jedhu kan dhufe huccuu aadaaf agarsiisa jedhurraa yoo ta'u nam fakkii tokko bakka bu'uuf huccuu aadaa uffachuudhaan kan agarsiisamu bara kana tuuta yaa'ii Comic Con jedhu keessa seenuuf akka nam fakkii Wonder Woman yookaan dubartii goota taate tokkottan uffadhee jedhan. Patricia Burns gadamoojii humna galaanaati. Kitaaba baacoo Marvel Comics jedhu keessatti nam fakkii Black Widow jedhu bakka bu'uudhaan taphatan.
They look through the catalog of Barbie, and this is actually from Barbie 1985 as astronaut Barbie. She did exist, and so that's why I picked her.
Ani umuriin koo waggaa 62 kanaafani kan umuriin ni kamuu waan sirra darbu hin qabu kanan jedhuuf martinuun keenya jireenyatti gammaduu barbaanna. Malli gaariin kan kanattiin gochuu danda'amu ofii kee of haaressuudhaani. Kan nama daangessu maali? Nutu of daangessa. Nama kamiyyuu sanyii kamiinuu haa ta'u ofii ofii argachuun barbaachisaadha jedheen namatti maa jedhan. Ashley Lawrenceef Keith Foster immoo fiilmii Barbie jedhuuf kabajaa qaban mul'isuuf jecha huccuu warri hawaarra dhaqan uffatan uffachuun agarsiisan.
It definitely took the wind out of the sails a little bit, but one of the cool things is coming from that is we're getting back to our roots.
Kataloogii yookaan barruu Barbie jedhuun ilaale. Kun fiilmii Barbie kan bara 1985 irraa fuudhame. Sunis Barbie ishee astronautii yookaan gara hawaa dhaqxe bakka bu'a dhuguma jirti turte. Kanaafan isa filadhe jedhan. Injinara odeeffannoo teeknoolojiif taatoo Superman jedhamu kan ta'an Chris Perry akka jedhanitti taatoleen Hollywood agarsiisa bara kanaarraa hafuun fiilmiiwwan kitaabota baacoo irratti hundaa'an kan yaa'ii baranaaf bakka ga'aa kenne. Chris akka jedhanitti kun immoo waa'een kitaaba baacoo irratti hundaa'e daran iddoo akka argatu aadaa beekamaan kan akka agarsiisa televiziyoonaa bakkatti akka deebi'uuf carraa kennee jira jedhan. Yaa'ii kanarratti kanneen hirmaatan kitaabota baacoo hedduu argataniiru. Innaa kanas barruulee baacoo namoota dhiyeessan 500 ol meeshaalee aadaa adda addaa beekamoo tapha viidiyoof barruulee aartiif hojii aartii baacoo bakka adda addaa akka beekamu gochuu irratti akka mari'ataniif carraa kenneefii jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan yoo argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii pirodiisariin keenya Nagusuu Taammiree gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeesse Tigist Gammee qophii har'aa kan keessummees Anitii Kibee Horaatii kopi boritin mutlu edinam. Hadi atıbıla.